преминаваме към точка втора. Точка втора е, колеги, след промените в дневния ред, обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за съдебната власт 49354-01-66, внесен от Тошко Йорданов и група народни представители на 21 юни 2023 година, и обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за съдебната власт 49354-01-75, внесен от Десислава Атанасова, Кирил Петков, Атанас Атанасов, Надежда Йорданова и Хамид Хамид на 7 юли 2023 година. По тази точка официални гости са от Министерство на правосъдието: господин Атанас Славов, министър, господин Емил Дечев, заместник министър, господин Любомир Талев, директор дирекция съвет по законодателство, госпожа Милена Коцева, директор дирекция процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека, госпожа Даниела Белчина, държавен експерт дирекция съвет по законодателство, от Върховния касационен съд госпожа Лада Пълнова, заместник председател на ВКС и ръководител на наказателната колегия. Уважаеми колеги, за представяне на законопроекта с вносител колегата взима такъв народ, господин Караджов, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин заместник министър и уважаеми гости, ще представя така внесения ЗИД на Закона за съдебната власт, макар да не съм работил пряко по него. Внесените мотиви ясно обрисуват неговата цел. Започналата съдебна реформа рязко заби спирачки, след като се сформира така политическата сглобка на правителството и главният прокурор остана се така безконтролен и така се каже, даже и с новите внесени от пък Продължаваме промяната ДБ и ГЕРБ и ДПС промени в закона за съдебната власт, нали, този главен прокурор може да остане и ненаказуем. Т.е. там съвсем се скапва механизма за неговото наказване, с който ние едва ли не се гордеехме преди месец. Но това ще го оставя за следващата дискусия. Сега, независимото разследване срещу главния прокурор при евентуално извършено от него престъпление, както и съдебния контрол по отношение на отказите за образуване на съдебно производство, минаха съвсем наскоро като изменения преди месец за закона за съдебната власт, но не е засегнати от тези всичките промени. Както казах, остават правомощията на ръководителя на държавното обвинение, както и вътрешното устройство на прокурорските органи. Механизмът за разследване на главния прокурор обаче е важна част от съдебната реформа и в никакъв случай не изчерпва нейното съдържание и необходимите промени в устройството на съдебната власт и в частност на прокуратурата. Възможността за смяна или отстраняване на главен прокурор без ограничаване на правомощията му крие реална опасност за извършване само на персонални промени при пълно запазване, подчертавам, на средствата му за въздействие. А именно тези средства, с които главният прокурор до сега разполагаше и продължава да разполага по отношение на магистратите и влиянието им за тяхното кадрово развитие, оттам и за формиране на тяхното мнение по едно или друго тяхно разследване и дело. Така че целта на настоящия законопроект е именно да се продължи реформата в системата на прокурорските органи чрез ограничаване на правомощия, които сега главният прокурор има и които останаха недокоснати от последните промени на закона за съдебната власт, както и чрез създаване на възможност за реално участие на прокурорите и следователите в организацията и дейността на съответните прокуратури и на Националната следствена служба. Тези промени са в три посоки. На първо място промени в член 139 от закона съдебната власт, където главният прокурор има неограничен брой заместници в върховните прокуратури. Предлагаме да се премахнете, да се сведат до напълно достатъчните двама за Върховната касационна прокуратура и за Върховната административна прокуратура. Ясно се дефинират правомощията, които главният прокурор може да им възлага чрез препратка към съответните относими разпоредби на член 137 от закона. По-важната в случая тук е отмяната на линия 2, според която главният прокурор и неговите заместници могат писмено да отменят или да изменят всички прокуратури. прокурорски актове, освен ако те не са били предмет на съдебен контрол. Такава безконтролна и обща възможност трябва да бъде премахната, като правомощието се прилага само в случаите стриктно определени от процесуалния закон. Втората посока на предлаганите промени създават и се институционализират общи събрания във всички прокуратури и в Националната следствена служба. До настоящия момент ЗСВ регламентира дейността на тези колективни органи само в съдилищата, но не и в прокуратурата. Сега се предлагат идентични техни правомощия да могат да се номинират кандидати за административни ръководители, да изслушват всички предложени кандидати, да изслушват кандидатите за заместници, предложени от административния ръководител, включително и от главния прокурор за върховните прокуратури и от директора на Националната следствена служба, да изразяват становища за тях, както и да поставят на обсъждане въпроси относно организацията на работата на съответната прокуратура. Считаме, че въвеждането на общи събрания на прокурорите е важна стъпка за отваряне на институцията и за силно ограничаване на централизма в нейното ръководство. На трето място се предлага пълна отмяна на възможността за командироване в системата на прокуратурата, отмяна на член 147 ЗСВ и изменение в член 227. Защо? Всички знаете, че това нещо с командироването се използва от една страна като морков, за да се издигнат кариерно някои хора, без да се мине през конкурс и състезателен способ. Второ, се използва и като наказание, когато някой прокурор не изпълнява каквото му кажат там по съответното дело, бъде пратен някъде на... Да, и следващия път да си знае да почне да изпълнява съответната поръчка. И в други нашите мотиви са, че винаги при невъзможност за участие на наблюдаващия прокурор, например при разглеждане на дело съдебно заседание, административен ръководител може да определи друг прокурор. Тук нямаме това изискване за незаместваемост, каквото има при съдиите. Там всеки съдия, който започне едно дело, трябва да го завърши. Тук няма такава необходимост и следователно член 144 или не 2 от ЗСВ дава тази възможност, няма нужда от тези дълги, така да се каже, способи на съответно поощряване и наказване на прокурори с цел да се видоизмени тяхното вътрешно убеждение по отношение на това да си свършат работата за или да се откажат от обвинение. С това тези три аспекта на този законопроект бяха представени. Благодаря, господин председател.
Благодаря, господин Карачов. Вторият законопроект, кой ще представи? Заповядайте, господин Хамид.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Представяме нашето много кратък закон за изменение и допълнение на закон на съдебната власт с две основни предложения. Първото от което е, че тримесечният срок, в който трябваше да стартира избор на членове на Висшия съдебен съвет, който бяхме уредили в преходните изключителни разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс, сега става 6-месечен и преминава там, където му е мястото в закона на съдебната власт. И другото предложение детайлизира, то е по-скоро техническо, как точно, с какъв софтуер да бъде извършен случайния подбор на съдията от Върховния касационен съд, наказателна колегия, който ще става прокурор и ще разследва главния прокурор и заместниците му за евентуално извършено престъпление от тях. Това са двете предложения. Тук целта и аргументите за по-дългия срок са ясни. Напреднаха разговорите между повечето политически сили в парламента за конституционна промяна в глава 6 на Конституцията. Има съгласие по няколко момента, че Висшия съдебен съвет окончателно ще се раздели на две колегии. Има разбирателство и за по-различен състав и различни квоти в Висшия съдебен съвет. Така че призива, който отправихме към Висшия съдебен съвет да ни бърза с избора и на членове на ВСС, а така прочитаме и отказа и прекратяване на процедурата да бъде избран главен прокурор от този ВСС, считаме, че новия състав на Висшия съдебен съвет трябва да бъде избран при новите правила. Аз мисля, че 6-месечен срок е напълно достатъчен парламента да покаже ясна воля и да приеме поне на първо четене измененията в Конституцията. Така че това са основно предложенията, по-скоро са технически. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Ренов, като си искате да добавите нещо.
Да, благодаря. Да изясня в частта за предложението относно специфичния модул софтуерен, въз основа на който ще се прилага при избор на разследващия главен прокурор, предвид въпросите, които възникнаха в общественото пространство. На първо място това е въпрос, който цели да бъде уреден в бъдеще и най-вероятно ние не сме го направили с най-добрата правна техника и това ще бъде коригирано. Целта е да се създадат подробни изисквания спрямо този модул, така че да се гарантира той да отговаря на всички останали изисквания към към информационните системи, които се прилагат в съдилищата, които ги въведохме с измененията, които направихме само преди няколко месеца и за които предвидихме да мина ново съгласуване с Министерство на електронното управление. Това е била изцяло целта да се уеднаквят изискванията спрямо всички модули, да се прилагат за бъдеще и извършените за периода, докато тече този преходен период, остават, се запазват и се извършват със съществуващите информационни системи. Явно текста, така както е разписан, създава въпроси. Между първо и второ четене ще бъде прецизиран, така че да не създава никакви съмнения, каквато и да е било правна несигурност. Благодаря.
Благодаря, госпожо Йорданова. Господин министър, имате думата, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми вносители на законопроекта от 7.07.2023 година, уважаеми колеги народни представители, позволете ми да взема отношение първо по темата, която стана предмет на последните две изказвания, т.е. представения на законопроект и въпроса за тази информационна система, която ще се ползва. Сега, трябва да ви споделя, че от момента на внасянето на законопроекта в петък до вчера се наложи на няколко различни члена на Висшия съдебен съвет да се опитвам да обясня каква е волята на законодателя. Тоест, искам да кажа, че предложените текстове, особено в параграф 1, очевидно са породили въпроси в членовете на Висшия съдебен съвет по отношение на това дали този текст, който се предлага да бъде изменен, ще се приложи по отношение на вече започналата и висяща процедура по номиниране и избор на адхок прокурор по влезлия в сила ЗИД на НПК. Още повече, че в петък беше извършен такъв избор, т.е. имаме приложен закон и от тук нататък процедурата трябва да се движи така, както е разписана в НПК. Прокурорската колегия трябва да назначи вече избрания съдия за адхок прокурор, след това да назначи контролиращ прокурор. Основният въпрос за мен като министър на правосъдието и за да отговоря и на питанията във Висшия съдебен съвет, каква е точно законодателната воля, ще се приложи ли по отношение на висящия вече процес или е изцяло за бъдеще, както и госпожа Йорданова, така струва ми се, това беше есенцията на нейното изказване, уточни. Само да отбележа, че позицията на Министерство на правосъдието е, че процедурата по НПК не е просто някакъв административен процес. Тоест от тук нататък, веднъж стартирана, Това, че има дело пред Конституционния съд, няма суспензивен ефект по отношение на тази процедура, защото това не е административен процес. Тук не може да се приложи член 54 от АПК, както стана за процедурата за избор на нов главен прокурор. Вече имаме по същество една процедура по определяне, айде не на състава, но на разследващи орган по конкретно вече започнало производство. И ако тази законодателна инициатива интервенира в висящия процес, това създава вече, би създало сериозни рискове по отношение на независимостта на целият този процес и би събудило много въпроси. Така че молбата ми е просто да изясним волята на вносителите, за да няма в публичното пространство спекулации по темата. Ако ми позволите, уважаеми колеги, само да направя няколко коментара и по другия законопроект, който е от 28.06.2023 година. Министерството е подготвило становище, но понеже не очаквахме на днешното заседание да го гледаме този законопроект, не сме го изпратили становището все още, но то е готово. Бих искал да отбележа само няколко момента. На първо място по отношение на голямата тема за командироването в структурите на прокуратурата. В Министерство на правосъдието функционира, създадена е работна група, която има за основна цел да предложи цялостен завършен модел на въпроса с кариерното израстване, с командироването на магистратите, доста представителен е състава на тази работна група. Молбата ми към вносителите на този законопроект е, ако може да в тази част, поне материята да бъде оставена за регулиране, цялостна регулация с цялостни промени в Закона за съдебната власт, вероятно и след приемането на конституционните промени. По отношение частта, която е за ограничаване на броя и правомощията на заместниците на главния прокурор, считаме, че все пак, ако тук има законодателна регулация, бихме навлезли в компетентността на Висшия съдебен съвет, което може да породи въпроси относно конституционността на тази част на законопроекта. И по отношение вече на ограничаването на правомощията на главния прокурор, доколкото има заявена амбиция и надявам се да започне конституционната процедура, очакваме през Конституцията да има цялостна регулация и на този етап не считаме, че трябва да се избързва с приемането в тази част на законопроект. За сега ще огранича моето изказване до тук. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър, за становищата. Откривам дискусията. Господин Хамид, имате думата.
Господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми гости, така внесения текст на вносител мисля, че недвусмислено заявява, че няма ретроактивно действие, иначе би следвало да има изричен текст в тази посока, какъвто липсва в предложението и няма как да рефлектира върху вече проведени избор в петък за разследващ прокурор, т.е. аз мисля, че тук всичко е ясно, но за да изчистим всяко съмнение от тук нататък, мисля, че една добавка, че започналите производства, процедури се довършват по досегашния ред, би изчистило всяко съмнение, така че това между първо и второ четене би намерило своето място, така че имате нашето заявление в тая посока, да успокоите членовете на ВСС, да изчистим тази тема. Благодаря.
Благодаря ви, господин Хамид. Кой искаше думата, извинявайте. Заповядайте, госпожо Пълнова.
Благодаря, господин председател. Казвам се Лада Пълнова и съм зам-председател на Върховния касационен съд и ръководител на наказателна колегия. Благодаря за възможността да участвам в работата на Комисията по правни въпроси. И бих искала да споделя нашите съображения във връзка с втория законопроект, който е предмет на обсъждане сега. Всъщност, вие най-добре знаете, че измененията в НПК и в Закона за съдебната власт влязаха в сила преди малко повече от месец. И в рамките на този месец наказателна колегия на Върховния съд, на която беше възложена най-голямата тежест в началото на този механизъм, успя да се справи при това, спазвайки сроковете в закона. изключително голям обем работа свършихме, защото трябваше да разпратим писма до всички съдилища, апелативни, окръжни, за да могат колегите, които преценят, да депозират декларация за съгласие да бъдат разследващи прокурори. Но независимо от всички тези трудности, успяхме в срок по силата на параграф 40 да одобрим списъка и съответно да направим случайния избор. По отношение на този законопроект, радвам се, че тук се поставиха въпроси, включително и от господин министъра на правосъдието, свързани с предложението за изменение в параграф 40. Така или иначе, днес стана ясно за мен, че волята на вносителите е тази разпоредба да действа за в бъдеще. Но при всички положения, така както е формулирана към момента, се изисква в 14-дневен срок от влизане в сила на закона, ОСНК отново да одобри списък. Така чета закона. Така е написан, така го чета. Въпросът може би тук е да се изясни каква е точно волята на вносителите и да бъде правно-технически оформен по начин, който позволява без противоречиво тълкуване. Защото и досега действащият текст на ЗИП, НПК и ЗСВ съответно, поставя много въпроси, които ние чрез обсъждане в наказателна колегия успяваме да решим по някакъв начин. По отношение на това, че списъка се актуализира при постъпило изрично изявление след одобрение, това вече сме го решили в наказателна колегия, защото очевидно смисъла на закона е да не е един списък, който е постоянна величина, а във всеки един момент, в който по отношение на даден съдя възникнат условията, които са предвидени в закона, той да може да заяви своето съгласие. Разбира се, няма пречка и да бъде оттеглено съгласието, така че решението на ОСНК е, че този списък е една динамична категория. По отношение на следващия акцент, свързан с тази процедура за контрол върху главния прокурор, а именно системата за случайния избор. Сега тук ще кажа, че мисля, че всички бяхте свидетели на публичността, с която беше извършен случайният избор. Този модул в ЕИСС беше направен, изработен от информационно обслужване на основание заявка на Върховния касационен съд чрез Висшия съдебен съвет и всъщност това също изискваше доста усилна работа, а тук трябва да вметна, че може би вие може да изискате информация и колко струва това на Висшия съдебен съвет. Трябва да кажа, че до този модул има ограничен достъп само на двама администратори в компютърния отдел на ВСС, които са определени лично с мое разпореждане. Какво ме притеснява в това, разбрах каква е целта на вносителите, в това системата за случайен избор на разследващ прокурор, предполагам, че и на контролираш, макар че не става ясно от закона, системата за случайно разпределение на този вид преписки, образно казано, макар че и тук закона не е много ясен, какво гледаме ние, сигнал, уведомление, преписка, няма значение, това ще го изясним ние. Но така или иначе, ако за това разпределение бъде съставен отделен модул, какво ще е общественото доверие на гражданите в единната информационна система на съдилищата? Какво ще кажат те? Значи за специалния случай те създават отделен модул, който смятат, че е сигурен, а ИСС е не сигурна. Просто общественото доверие и, как да кажа, вярата на гражданите в правораздавателната система, според мен би било подринато в съществена степен. Аз съм последният човек, който ще защити ИСС. Но не за друго, а защото тази система създава повече трудности в работата на съдиите и съдебните служители, отколкото да го и улеснява. Но така или иначе, това за мен изкуствено разделение на модули или на отделни системи, не знам, би създало огромно обществено недоверие. И по-нататък, не знам с какво темпо би се движило производството по така нареченото разследване на главния или зам главния прокурор, ако чакаме изработване на подобна система. Така че в този смисъл моля да имате предвид тези доводи, за да съобразите по-нататък, все пак и първо четене в комисия на законопроекта. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, госпожо Пълно. Господин Дечев, искате думата, заповядайте.
Да, благодаря ви. Аз напълно споделям безпокойството на заместник-председателя на ВКС и ръководител на наказателната колегия, че ще бъде много лош сигнал към обществото, ако се получи така, че ние имаме една абсолютно сигурна система, софтуерна система за случайен избор на адхок прокурор, който да бъде натоварен с ръководен разследването на главният прокурор, а в същото време не допускаме такава висока степен на сигурност в работата на ЕИСС, т.е. системата, по която става случайният избор на съдия за съответното дело във всички съдилища, за всички видове граждански, административни, търговски и наказателни дела. Не бива да допускаме такова нещо, но точно защото сме предвиждали този проблем, именно за това с нашият закон за промени в НПК и ЗСВ, с който се опитахме да повишим ефективността във всички наказателни производства и в частност да създадем механизъм за разследване на главният прокурор от независим магистрат, сме предвидили промени в член 360б, алинея 5, които са влезли в сила на 6 юни тази година с брой 48 от Държавен вестник, където сме казали, че Висшият съдебен съвет, съгласувано с министърът на електронното управление, възлага извършване на одит на мрежовата и информационната сигурност на системите, т.е. и на ЕИСС, включително и на тези, по които работи Върховният административен съд и всички административни съдилища, защото те, между другото, не работят с ЕИСС. Така, включително на системите за случайно разпределение по член 9 от ЗСВ, веднъж годишно и представя докладите от проведения одит на министъра на правосъдието и на министъра на електронното управление. С този текст сме се опитали да предизвикаме необходимият одит във всички системи за случайно разпределение на делата, във всички съдилища, по всички видове дела и ако се открие проблем, той да се реши. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Дечев. Изказвания, колеги? Заповядайте, госпожо Димитрова, разбира се.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, заместник министър, уважаеми гости, много кратка ще бъда и то е във връзка именно с предложения параграф 40. Това, което ми прави впечатление е, че става въпрос за одобряване на първоначален списък по член 112а. Няма как да бъде одобрен първоначален списък при положение, че този първоначален списък вече е одобрен. И когато ние приемахме промените в НПК, касаещи закона за съдебната власт, да, всички знаем, че беше много набързо, в члена, който беше, който касаеше всъщност списъка на съдиите, които са съгласни да бъдат избирани за прокурори, които да разследват главния прокурор и заместниците, там беше много общо казано. Просто един списък, без да има никакви срокове и всъщност това, което към настоящия момент ни се предлага, ние трябва да изправим грешки, които реално сме допуснали преди. Но мисля, че вносителите трябва да, може би между първо и второ четене, думичката първоначален списък някак си първоначален, по-скоро не звучи добре при положение, че вече такъв списък има одобрен и още повече в петъка има, нали, избран на случайен принцип прокурор, който ще разследва главния прокурор. Благодаря.
Благодаря, госпожо Димитрова. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, после дам думата на господин Караджов за изказване.
Поначало, понеже става въпрос каква е била идеята, според мен това, което искаме да направим в момента е, че да удължим срок. Това е основното. Очевидно е, че нов избор на процедура по нов избор на Висшия съдебен съвет е процедура, която е тежка по своя характер, защото много са критериите, които трябва да бъдат съобразени когато стават номинациите, както по отношение на процедурата, която касае така наречената професионална квота, било то в прокуратура или в съд, така и по отношение на тези, които ще избере Народното събрание, тъй наречената публична квота е наречена, защото такъв е според мен замисъл на Конституцията. 3 месеца безспорно беше кратък срок. Слушал съм в дългия си стаж много такива процедури. Трудно се събират необходимите документи, трудно минава през комисиите, за да могат да бъдат проверени и така нататък. Така че изменението, което предлагаме, срока да бъде удължен, смятам, че е добра идея. И тя ще даде възможност действително да се даде възможност на всички, които имат желание да участват в тази процедура. Мене ме притеснява и мисля, че няма спор относно това, че процедурата или поне това, което ние гласувахме преди месец и нещо, че процедурата започва по отношение на всички членове на Висшия съдебен съвет. Мисля, че така няма спор. Както по отношение, да, неприятно е, слушам колегите, които, даже и тези, които бяха избрани и стоят повече от година без да реално да стъпват в своите функции. Неприятна е тази ситуация, която се получи, но в крайна краща ние сме заложили и нови критерии, по отношение на които те трябва да бъдат съобразени. В противен случай ще стане така, че едните, тези, които са избрани към момента и прокурорската, и съдийската професионална квота, сме ги избирали по едни критерии, докато в закона е заложено, че и се опитваме, сега доколко успяваме, обществото ще каже, но се опитваме да дадем нови, по-високи критерии на тези, които ще кадруват в съдебната власт, т.е. тя се управлява от Висшия съдебен съвет. Така че е неправомерно едните да бъдат избрани с едни критерии, другите да бъдат избрани с тези критерии, плюс още нещо допълнително. Обаче самия избор, вие знаете, аз не знам, може би госпожа Пълнова ще каже, какво стана с обжалването по отношение на системата за избор. Знаете, че имаше някакъв проблем с софтуера, имаше обжалване на решен на избор на професионалната квота на съдиите. Нямам идея, следях до известно време, оттам нататък не знам, но имаше нещо несигурно в тази система, което също дава съмнение, така както дава съмнение и това, което всъщност обсъждаме в момента, а именно защо да се създава отделна система за процедурата по разследването на главния прокурор, да не се следи тази система, която добра или лоша в годините вече се използва и ми се струва, че хората започнаха да вярват в това, че няма как да се назначи подходящия в кавички съдия за разглеждане на каквото и да е било дело. И тук действително, може би ще трябва да помислим в тази насока, но пак казвам, софтуера по отношение на избор на професионалната квота, така както е направена, има някакъв проблем и аз ще помоля и Министерството и самия Висш съдебен съвет да изчисти този въпрос, защото съм чувал от много колеги, че там нещо не е наред. Колко е вярно, аз не знае, не съм в темата, но нека да махнем всякакъв вид, как да кажа, съмнение относно това, че би могло да бъде. Така че струва ми се, че би следвало тези изменения, които са предложени с евентуалната корекция на алинея 2 на параграф 40 да се преосмисли, следва да дадем шанс да направим така, че системата да гласува. А мисля, че избора трябва да се произведе както по отношение на парламента, така и по отношение на професионалната квота. Мисля, че бихме могли в определен период да стигнем да има вече нов Висш съдебен съвет, на който много се залага или поне така се говори.
Благодаря, господин Плачев. Реплики? Не виждам господин Караджов за изказване. Реплика ли имате? Окей, добре. За изказване.
Разбрахме се първо.
Добре, заповядайте.
Господин Караджов. Без да губя време, няколко неща ми се ще да отбележа, колеги. Сега, нали, всички сме наясно по първия законопроект, че това отлагане се налага и тези изменения се налагат, защото решихме да правим 2 неща едновременно, които не могат да бъдат направени едновременно. Да изберем ВСС и да променим Конституцията. Аз си спомням, че в деня, в който приехме НПК и ЗСВ, с които се въведе механизма за разследване на главния прокурор. Не всички отбелязаха, че направихме една много голяма стъпка в съдебната реформа. На следващия ден изведнъж колеги излязаха и казаха, не, това не е достатъчно, трябва да променим Конституцията. И всъщност се вкарахме в тази улица, в която вървим сега. Първо ще трябва да променим Конституцията, защото някой е дал дума и след това ще избираме Висш съдебен съвет. А ако не беше толкова силно настояването да се измени Конституцията, мисля, че сега щехме да сме в процедура за избор на Висш съдебен съвет. Имахме механизъм за разследване на главния прокурор и нещата лека по лека щяха да започнат да влизат в рамки, но ние решихме да искаме всичко. Така че ще го подкрепим, разбира се, защото нямаме друг избор. Първия законопроект. По другата тема, обаче, господин министър, искам да взема повод и от вашите думи по закона за на колегите от ИТН. Сега, абстрахирайки се от съдържанието на закона, което, извинявайте, господин Караджов, нали малко така трудовите колективи много голямо участие започват да вземат във всякакви решения, което не знам дали е оптималният модел, но това, което вие казахте, господин министър, във връзка с командироването на прокурорите, колегите от ИТН са предвидели нещо. Вие казахте, че в момента в Министерството на правосъдието се разработва цялостна концепция за командироването изобщо. И аз тази връзка, знаете ли какво искам да ви помоля? Сега, очевидно е, че Министерството на правосъдието работи по редица теми, създава групи, работни екипи, които ги разработват. Не искам да кажа, че това става на тъмно, но вие виждате, че като няма комуникация с народните представители, народни представители, които също си правят грижа за определени теми, така с пълно основание, с добра воля и с добро желание, се опитват да правят законодателни предложения в посоката, в която и вие мислите. И тук сега се получава една много неудобна ситуация, за която аз вече пети парламент обръщам внимание. Народни представители, които, пак казвам, с добро намерение правят някакви предложения, се сблъскат с стената на министерството, което казва не така, ние имаме по-добри идеи, ние работим. Моля ви, приемете го просто като така приятелски съвет. Отворете малко кутията, наречена Министерство на правосъдието. Дайте да споделете върху какви теми работите. Със сигурност народни представители биха се ангажирали по-пряко и сигурен съм, че и вие нямате никакво съмнение, че ако постигнем една степен на предварителна синергия между народното представителство и екипите на Министерство на правосъдието, след това законите ще бъдат минавани тук много по-бързо, отколкото сега. Защото, пак казвам, в противен случай, нали виждате какво се получава. Колегите предлагат нещо, вие казвате, ма не, ние работим и ние сега от уважение към Министерството трябва да се въздържим по проекта на колегите от ИТН, който със сигурност има своите качества, за да изчакаме да видим вие какво сте изработили. Ако приема господин Караджов или други колеги бъдат ангажирани, тая дискусия нямаше да има сега. Така че това ми е молбата също за МК. Знаете, че сме го говорили още на предишните заседания. Има концепция за нова наказателна политика, доколкото знаем. Още господин Зарков каза, че е направил работни групи, които да работят за изпълнение на концепцията за нова наказателна политика. Народни представители междувременно внесаха 8 законопроекта за изменение на НК. Министерството на правосъдието, аз съм сигурен, че справо се притеснява какво ще се случи. И ако тази синергия бехме направили по-рано по всички теми, по които заедно работим, щехме да си спестиме и ядове, както се казва, и време. Благодаря ви.
Благодаря, господин Чуваков. Господин Караджов, заповядайте. Не съм видял заявки за реплики. Да, извинявайте, господин министър, заповядайте, имате думата.
Господин председател, уважаеми господин Чуваков, приемам вашето конструктивно предложение. Сега, част от темите и проблемите, по които работи Министерство на правосъдието, имат продължение в рамките на месеци, а може би повече от година. Единственото, с което не съм съгласен, че това става на тъмно. Не става на тъмно. Това са изключително представителни работни групи с участието на представители и на съдебната власт, на съответните професионални организации, на съответните органи на съдебната власт. Първо. Второ, голяма част от тези работни групи проистичат на база на поети ангажименти и препоръки, които ние получаваме всяка година в Доклада за върховенството на правото и работа, която трябва да свършим като държава. Коя ще е формулата на комуникация? Няма практика народни представители да участват в тези работни групи, но винаги това би могло да се случи. Просто няма такава практика. Това, което бихме могли да правим периодично в рамките на контрола, който се осъществява в комисията, включително и в рамките на блиц контрола, още утре бих могъл да ви представя информация за различните работни групи по теми, свързани с особено реформата на съдебната власт, които функционират, за да сте информирани в най-висока степен. Но ако има интерес от участие, просто за всяко заседание на работна група можем да изпращаме информация до членовете на правна комисия. Просто не съм убеден, че предвид и заетата програма това би могло ефективно да се осъществи. Но още на утрешния блиц контрол ще предоставя информация и си вземам бележка за това, което казахте. И по никакъв начин обаче Министерството не би си позволило да се явява в някаква роля на цензор или на ментор по отношение на народните представители. Нито е удачно, нито е конституционно позволено, нито е разумно това нещо да се случва. Така че инициативата е напълно легитимно да изхожда от парламентарните групи и народните представители. Ние от гледна точка на заявени национални приоритети даваме нашата оценка. Но все пак решенията се вземат тук и аз съм подчинен и обвързан на тези решения. Благодаря ви.
Може, само колеги, все пак да се съсредоточим след това и върху законопроекта да приключите тази тема.
Има и други. Да, благодаря го се, министре. Най-голямата прозрачност за държавата е тук, в Народното събрание. Но знаем, че Вие се стараете да ангажирате колкото се може повече хора. Знаете ли какво си мисля? Защото наистина през цялото време си задавам въпроса как да направим работата по-ефективна, конструктивна и по-бърза в законодателния процес. Вие казахте, няма практика народни представители да присъстват на работните групи, с което правим ясно разграничаване народните представители, Народното събрание и изпълнителната власт и нейните работни групи. Само искам да вметна, господин Славов, и наистина ме разберете чисто приятелски. Вие сте наш представител в администрацията. Вие не сте представител на администрацията срещу Народното събрание. Министъра е представител на Народното събрание, излъчен от Народното събрание, за да организира работа на администрацията. А не администрацията да го организира него какво да прави, а Народното събрание да стои най-накрая да бъде гумен печат. Е тая философия, според мен, ако започнем да не осмисляме, много по-бързо ще тръгнат нещата.
Благодаря ви, господин Чуаков. Господин Караджов, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости. Бих искал да взема изказване основно по внесения втори законопроект по изменение на закона за съдебната власт. Но някои думи и по това, което каза министъра и колегата за онзи, който аз представих. Според мен, наличието на работни групи в Министерството на правосъдието за един много по-широк спектър от правомощие по никакъв начин не променя спешността и важността на приемане на тези три основни групи промени, които ние предлагаме. Ще си послужа с нещо, с един цитат на дядо Славейков от Учредителното събрание в Велико Търново, описан много ясно, ярко в Строителите на съвременна България от Симеон Радев, който казва, ако искате една работа да не се свърши, турете и комитет. И тук с тази работни групи, доколкото разбирам, то не една, работата ще отиде на изпълняване на същата цел, с която се вкарва и втория законопроект за изменение за съдебната власт. Тоест отлагане в едно бъдещо време, в началото на 2024 година, на внасяне на всички тези промени. С какво се аргументира това? И тук се връщам към думите на колегата Чолаков, който обоснова едва ли не защо сега изведнъж се внася ремонт на ремонта. Този почин, който тръгна от ГЕРБ, сега много бързо е възприет от Продължаваме промяната Демократична България. Нещо, което беше внесено преди няколко седмици, бе прието преди няколко седмици, изведнъж се оказа, че трябва да се ремонтира отново и да се удължава срока, включително и редица други пороци, за които ще кажа след малко. Не е вярно, че конституционните промени налагат това удължаване. Това и фактически, и хронологически не е вярно. Ще ви припомня, че конституционната реформа и така нареченото конституционно мнозинство, което не е нищо повече от разширяване на управленския формат, това е просто един етикет, който се е сложил отгоре, бяха постигнати ден преди избора на правителство. Всъщност това беше ключа, който отвори вратата за сглобката. И тук, понеже влизаме на чисто политическа тема, колега Чолаков, не е вярно. За тази конституционна промяна се знаеше и въпреки това си вкарахте закона, такъв какъвто е. И сега изведнъж започвате да заличавате част от целите, които той уж си беше поставил. Нали, да не ги припомням кои бяха те, защото са свързани с така наречения компрометиран Висш съдебен съвет, който уж трябваше много бързо да бъде преизбран във вид на две различни квоти, прокурорска и съдебна, но сега се оказва, че той не е толкова наложащо. С това влизам като първа точка на съществените ми възражения срещу този законопроект. И така, веднъж ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС се отказаха веднага да се изпълни закона, т.е. да бъде разпуснат Висшия съдебен съвет. Този отказ беше маскиран с онзи текст, одиозен в предишното изменение на закона за съдебната власт, с който се задължаваме да го изпълним, ама айде да не сега, ами след 3 месеца. И няма и 2-3 седмици след това, хоп, решаваме да го удължаваме с 6 месеца. Това си е абсолютно торпилиране, т.е. самобламиране на уж реформата, която трябваше да се изпълни. Второ, пише ясно и точно, всички висящи и неприключили с акт за встъпване процедури по избор на членове на ВСС се прекратяват. Такъв текст на практика означава, че избраните вече професионални квоти за следващия Висш съдебен съвет ще бъдат анулирани. Това също е някакъв уникален ремонт на ремонт. Как? Няма никаква мотивировка за това, между другото. Мотивите са доста постни и в никакъв случай не обосновават уж целяното от тях. Всички тези изброени до тук мои забележки, да ги наречем, се случват в един много странен момент, както каза и колегата, анулират се избраните вече предложенията идват веднага в деня, в който века се избра през електронната информационна система на съдебната власт, на случайен принцип съдия от Софийски градски съд. И веднага имаме този текст, който на практика анулира този избор. Подозрението няма как да не падне, че не ви харесва съдията, че случайният принцип е задействал, заработил е и по тази причина сега ще трябва да правим чисто нова, не знам как се казваше, не информационна система, ами някакво друго нещо ще правим. Така, единно ще е нещо. И сега тази нова единна информационна съдилищна система явно е нарочена, че нещо не работи случайния принцип. Ами като не работи случайния принцип, как ще стане така че веднъж вече я одобрихме. Това нещо мина през предишните изменения на закона за съдебната власт. Това беше маркетирано тук по един ужасен начин, как ще ни спрат парите по плана за възстановяване и устойчивост. И сега го променяме. И какво става с парите за съдебната власт? Вие за тия спешни, така да се каже, ужасно спешни промени, дето ги вкарвате в 12 без една минута, питахте ли дали ще не спрат парите за по ПВО? Защото миналия път бяхте много категорични. Ето, поради всичките тези забележки, които са изцяло по същество, няма да подкрепим такъв законопроект. Благодаря.
Благодаря, господин Караджов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам дискусията. Колеги, ще започнем с гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, номер 49-354-01-66, внесен от Тошко Йорданов и група народни представители на 21 юни 2023 година, с сигнатура 49-350-01-165 от 21 юни 2023 година. Моля, който е за да гласува. На Итана. Колегите от Има такъв народ. 4 гласа за. 5 гласа за. Против. 3 гласа против. Въздържали се. 13 гласа въздържали се. С това комисията препоръча Народното събрание да не приема този законопроект на първо гласуване. Подлагам на гласуване законопроект за изменение и допълнение на закон за съдебната власт 49-354-01-75, внесен от Десислава Атанасова, Кирил Петков, Атанас Атанасов, Надежда Юрнова и Хамид Хамид на 7 юли 2023 година. Моля, който е за да гласува. 14 гласа за. Против. 5 гласа против, въздържали се 2 гласа. С това този законопроект е приятно прочетане и с това изчерпваме дневния ред на комисията и закриваме днешното извънредно заседание. Довиждане!